Velkommen til Bibeltime og bedemøde. Og som I ved fra Facebook, det er jo det nye, at vi har et opslag hver gang. Så handler det om treenigheden og Guds kærlighed. Og det kan godt være, I tænker, hvorfor nu den kombination havde han to prædikener, når han lige kunne mixe sammen. Men det giver mening. Jeg holdt en bibeltime om treenigheden omkring 2009-10 stykker, altså for mange år siden, som blev vel modtaget. Og nu er jeg så løbet ind i nogle spændende ting omkring treenigheden over tid. Flere forskellige ting, som jeg har samlet i en ny undervisning. Og normalt så siger vi jo, at treenigheden er uforståelig, ligesom kvantemekanikken, ikke? Hvor at ting er og ikke er på samme tid. Og altså det, jeg har lige set en fantastisk video om kvantemekanik. Der blev det faktisk meget mere klart for mig, hvad det er for nogle ting, der er på spil. Men alligevel, jeg kan ikke huske det nu. Jeg skal nok lige se den video igen. Men mens jeg så den, så havde jeg sådan en aha-oplevelse. Og jeg har også haft lidt aha-oplevelse med det her med treenigheden. Men altså kvantemekanikken, det er jo noget med den fysiske verden. Treenigheden, det er jo det mest centrale i den åndelige verden, kan man sige. Fordi det er jo med Gud selv. Det er jo Jesus, det handler om. Og det er jo rigtigt nok, at et eller andet sted, så forstår vi det jo ikke alligevel. Gud er jo i flere dimensioner. Og vi forstår ikke fuldt ud, mens vi er på jorden, som Paulus siger i 1. Korinther 13. Men vores billeder, vi har jo en masse åndelige billeder, som bygger os op i tro, og som uomtvisteligt er sande, de kan jo blive lidt skarpere. Så det er det, vi forsøger på i dag. Men jeg starter lige med at læse to vidunderlige skriftsteder, hvor jøden Johannes, han også taler til den græske verden, som undrer sig over det der med Gud. I begyndelsen var ordet, det vil sige, i den allerførste begyndelse, hvis man kan sige det sådan, han prøver at gøre det på en måde, så vi kan forstå det, ikke også? Der var Gud allerede, fordi han er evig, ikke? Det er jo faktisk det, han siger. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Så det her, det er jo både det der med, at Gud er evig, at han ikke har en begyndelse. Der er mange, der siger det der, jamen hvis Gud har skabt alting, hvem har så skabt Gud? Jamen Gud er evig, så er Gud er ikke skabt. Augustin sagde, at Gud faderen er uden for skaberværket, uden for tid, som jo er en dimension, kan man sige, ikke også? Og så står der her i 14 også, og ordet blev kød, altså Gud, Jesus, Jave Jesus blev menneske. Han havde været på jorden mange gange, åbenbart sig fra Abraham og Daniel og Jeremias og så videre. Ikke? Ordet blev kød, men nu bliver han så født af Jomfru Maria og tog bolig blandt os. Nu sagde han, nu skal jeg virkelig være iblandt dem, og de skal se Guds herlighed. Og det var så også planen, at Jesus skulle dø på korset. Og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af noget og sandhed. Og det der med den enbårne skal vi også ind på, fordi der er jo nogen, der får den tanke, at Jesus er skabt og er mindre Gud end faderen på grund af det ord. Men det ord, det er et græsk ord, som betyder unik. Det betyder ikke noget med den eneste fødte. Ja, men hvorfor er treenigheden vigtig? Det er vigtigt, at vi taler, som Guds ord taler. Så enkelt kan vi egentlig gøre det, ikke? Og Bibelen siger, at Jesus er Jave på samme måde som faderen er Jave. Det står der i Jesajas kapitel 9, for eksempel, som jeg elsker. Hvor der står om Jesus som Gud og mægtig fyrste osv. Og så står der, at han skal fødes som et barn. Der har vi beskrivelsen af Jesus fra Nazaret, som er Gud, som tager bolig blandt os, som vi lige har læst. Det er jo vidunderligt. Sådan bare et vers, Jesajas 9:6, det kan gør mig helt vild af glæde. Altså det er jo sådan, aha, ej, stod der det? Det er jo mange år siden, jeg havde den aha-oplevelse lige med Jesajas 9:6. Men Bibelen er jo fuld af sådan noget. Så det er vigtigt, at vi er i kontakt med Guds ord. Så det er vigtigt for Gud, kan man sige. Og hvis vi ikke taler, som Guds ord taler, kan Gud ikke bekræfte vores forkyndelse. Det siger Paulus jo. Så er det jo bare menneskeord. Uden kraft. Paulus han talte Guds ord og Helligånden vidnede med. Og det er jo sådan, mennesker bliver frelst. Det er sådan, mennesker bliver helbredt. Det er sådan, mennesker bliver fornyet. Det er sådan, mennesker ser hellighed i Kristus. Og så videre og så videre. Det er sådan, menigheden opbygges. Jesus blev menneske og døde for os efter skrifterne. Det står også i 1. Korinther 15 og så flere steder. Hvis han bare havde været et almindeligt menneske, ville hans soning på korset ikke have større betydning, hvis hver anden martyr var død. Så det har overnaturlige implikationer. Det har det jo også i det der med, at Jesus han lover den troende røver på korset et evigt liv. Bare vil han tage imod i troen. Så Jesus er Gud. Han tilgiver jo røveren på korset i et nu, ikke? Og så siger, du skal være med mig i paradis. Han havde ikke mulighed for at gøre noget godt og rette op på noget. Det er jo så vidunderligt. Noget af det mest vidunderlige i Bibelen, det er jo røveren på korset, der bliver frelst. Det vil sige, at vi er nået frem til, at der er minimum to personer i Gud. Og det er jo i sig selv helt vildt. Og ud over vores forståelse. Men man kan også sige, hvis man sådan anskuer det. Hvis man siger, hvad er det egentlig Bibelen siger? Er det her plausibelt? Det kan man jo godt sige, selvom det er Guds ord. Altså, Jesus har ikke noget imod, at vi prøver hans ord. Det er plausibelt ud fra Guds ord, at det er sådan. Det er ikke bare sandsynligt. Det er ikke bare en sandsynlig mulighed. Men det er jo nærmest, når vi læser i Bibelen, så er det helt uundgåeligt med alle de skriftsteder, der står om treenigheden. Hvis vi forstår det, vi læser, som finansministeren fra Etiopien, der læste Jesajas bog, og så kom evangelisten Filip og sagde, fatter du det egentlig, ikke? Det er troværdig tale, som Paulus siger, det er Guds egne ytringer. Er det ikke vildt? Vi har fået del i Guds egne ytringer, det er Guds ord det her, det er en helt speciel bog. Men hvorfor skal der være flere personer i Gud? Ja, ud fra det vi ved fra Bibelen, er det en nødvendighed. Og nu kommer vi ind på det her med Guds kærlighed, fordi Gud er perfekt. Guds kærlighed er perfekt. Og perfekt kærlighed kræver, at den er rettet mod andre. Altså kærlighed, det er ikke sådan en stor fed egofølelse. Det er selvkærlighed og selvforherligelse og så videre, ikke? Perfekt kærlighed kræver, at den er rettet mod andre. Derfor kalder faderen sin søn den elskede. Og det er jo egentlig også betydningen af navnet David, som Jesus nedstammer fra. Så der er også lidt en sammenhæng og en antydning her, ikke? Men Gud elsker fra evighed af. Men hans kærlighed må være rettet mod nogen. Men mennesker og engler og alt det skabte fandtes jo ikke fra begyndelsen. Så Gud elsker Gud. Det er det, der gør, at treenigheden er uundgåelig, kan man sige. Og det er det, Bibelen lærer, når tingene bliver flettet sammen. Tanken om menigheden, ekklesia på græsk, var hos Gud fra evighed af. Han havde hele tiden tanker om, at han skulle have en stor familie, ikke også? Gud er et familiemenneske, ikke? Men skabningen var der ikke endnu. Men hans kærlighed var der fra evighed af. Så Guds kærlighed, som er uselvisk per definition, er altså ikke i første omgang rettet mod mennesker med flere, men mod sønnen. Faderen elsker sønnen. Det vil sige, at Gud er mindst to, som vi nåede frem til før. Og det samstemmer med en masse skriftsteder i det nye testamente, ikke? Men hvorfor tre personer i Gud? Jamen siden Guds kærlighed er uselvisk og ikke besiddende, sådan er kærlighed jo. Altså det kan godt være, at du føler, at du har med rette et krav over for dine nærmeste og så videre, ikke også? Men kærligheden til dem gør jo, at du bærer over, og du ikke er besidderisk. Det er jo noget kødeligt og ikke noget åndeligt, hvis kærligheden bliver besidderisk. Men fordi Guds kærlighed er perfekt, uselvisk og ikke besiddende. Altså hver gang der udbryder vækkelse, så bliver folk jo uselviske og vil lide for andre osv. Det er Guds natur, som Helligånden virker i dem ved tro. Men siden Guds kærlighed er perfekt, uselvisk og ikke besiddende, vil de to personer i Gud, Faderen og Sønnen, dele kærligheden med den tredje person, det Helligånden. Derfor er det perfekte tal 3. Derfor er det nøjagtigt 3 personer, der er i guddommen. Fader, Søn og Helligånden. Islam og andre unitarer, som tror på én Gud på sådan en menneskelig forstandsmæssig måde, siger, at det her er polyteisme, altså flere guderi. Men kristne og jøder, og i særlig grad Gamle Testamente og Nye Testamente, bekræfter, at der kun er én Gud. Men Gud er overnaturlig og på en måde, som vores tanker ikke kan følge med til. Det er én Gud, men 3 personer. På grund af Guds kærlighed er, som den er indrettet. Det betyder, at Guds motiv fra evighed af er indbyrdes kærlighed. Det er jo også vidunderligt, ikke? Det er jo mange gange, vi tænker, jamen Gud kom til at elske mig, da jeg kom til tro. Det er jo sådan en rigtig gerningsretfærdig tankegang, ikke? Det er jo katolsk tankegang eller noget andet gerningsretfærdighed. Men det var jo på grund af Guds kærlighed, som er evig og eksisteret fra starten. Gud er kærlighed, amen, det er jo verdens korteste prædiken. Det er jo Guds karakter. Derfor elskede han os, da vi var syndere og døde på korset for os. Det betyder, at Guds motiv altid er kærlighed. Glem det aldrig. Gud elsker dig. Og du er uværdig. Ja, det er du. Du er uperfekt. Ja, der er meget at komme efter. Men du er kommet på vandring med Jesus, og du har fået frelsen ved Helligånden i tro. Så Gud er kærlighed i sin karakter, og Gud er tredobbelt i sin skabning. Og det kan, der kan vi ikke rigtig følge med. Det er jo lidt ligesom kvantemekanikken, altså noget er og noget er ikke på samme tid. Det forstår vi ikke, vel, men der er, som Paulus også siger i 1. Korinther 13, der er jo ting, vi ikke kender fuldt ud. Det vil vi komme til at kende fuldt ud. Der er nogen, der siger også, at de gamle jøder og Gud er i flere dimensioner, ikke også? Og der er jo mange ting, der bliver meget nemt, når man kommer op i flere dimensioner, ikke også? Hvis du har todimensionelt, ikke? Så er det sådan en Anders Sand-blad. Jeg er meget glad for Anders Sand, så jeg tager lige det som eksempel, ikke? Hvis du så gør det tredimensionelt, så kan man lige pludselig se en hel masse ting. Hvis Anders Sand ligger i den ene rubrik, og Anders Signe i den anden, så kan de ikke se hinanden. De ligger lige ved siden af hinanden, men de kan ikke se hinanden. Hvis de er tredimensionelle, så kan de se hinanden og give hinanden en krammer osv. Så sådan har Guds dimensioner en betydning. Og nu skal vi selvfølgelig ikke gøre det alt for apokryft. Men Gud er 3 i 1, ligesom et kinderæg. Ikke? Det er et svagt billede, men der er mælkechokolade, der er hvid chokolade, og der er et lille stykke legetøj. Det er en enhed, selvom det er 3. I USA er der for tiden en unitarisk vækkelse, altså det der med, at Jesus er skabt af faderen. Og det er jo også, fordi man har misforstået det der ord i den lille bibel, hvor der står, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn den enbårne. Så er der nogen, der har tænkt, hov, faderen har nok skabt sønnen ude i evigheden også, på en eller anden måde. Problemet er, at Helligånden herliggør Jesus. Så hvis vi degraderer Jesus, vil Helligånden aldrig kunne bekræfte vores forkyndelse. Det er jo detaljer med, ud fra det menneskelige sind. Men det er jo vigtigt, at vi taler som Guds ord taler. Der er ingen, der bliver født på ny, hvis vi forkynder noget, som er langt væk fra Guds ord selvfølgelig. Det er en majestæt fornærmelse. Jesus er Gud. Han er ikke bare en profet, som islamisterne siger. Han er ikke bare et godt menneske, som vi skal prøve at efterligne, som de gerningsretfærdige siger. Det er vigtigt, at vi kommer i kontakt med skrifternes Jesus, og ikke andre åndelige kræfter. Jesus kaldte selv ordet logos, så han har valgt den der kanal tunet ind på det der med ord, der bliver levende i os. Det er prædikenens dårskab. Det er den eneste måde, Gud i sit perfekte sind har tænkt, sådan kan jeg komme i kontakt med mennesker. Hvis du kører galt på Gazastriben i en jeep, så er det jo ikke lige meget, om du bliver reddet af Hamas eller Røde Kors. Der er i den åndelige verden noget, man skal vælge imellem, ikke også? Jeg vil personligt helst reddes af Røde Kors til hver en tid, særligt hvis jeg har en bibel med. Men det er sådan i den åndelige verden, at det er vigtigt, at vi navigerer. Det er ikke bibelnørderi som sådan. Det er jo liv. Jesus, han var jo også sådan en rabbi, der gik rundt og udpenslede ting i 5. Mosebog og så videre, og de blev helt varme indeni. Det er Guds måde at virke på. Uanset om du er evangelist eller bibellærer eller profet, så er det vigtigt, at du er bibelstærk. Også når du er disciple alle steder i vores liv. Når vi siger, faderen og sønnen og helligånden er tre personer i den samme guddom, siger vi ikke, at de er den samme. De kan alle sammen med rette kaldes Gud, men det er ikke ligesom, hvis en forfatter har et pseudonym, så det ligesom dækker over den samme. Altså, George Orwell, han hed i virkeligheden Erik Blair, så var han en speciel person, så fandt han på et navn til sig selv. Og det er der jo mange forfattere, der har haft, ikke også? Så det er den samme person, men det er ikke sådan, det skal forstås. Det er noget mere med egenskab og funktion, ikke også? Det er ligesom, vi har haft to konger i Danmark. Den ene hed Frederik den 9. og den anden hed Frederik den 10. Det er ham, vi har nu. Det er to forskellige personer, men de er begge to konger. Og igen, faderen siger, om Jesus, du er min søn. Og det siger man jo ikke om sig selv. Så der er de der relationer, at det ikke bare, det bliver ikke udvisket. Der er tre personer i Gud. Hvis vi sådan ligesom skal angribe det på en anden måde, så kan vi sige, at mennesker adskiller sig fra dyr ved at have en selvbevidsthed, eller mere selvbevidsthed, personlighed og moral, eller vi kan programmere en computer og så videre. Det får en hund svært ved, ikke også? Og der er en fri vilje og så videre, ikke? Og man kan bede til Gud og så videre. På samme måde, hvis du sammenligner Gud med os, så er der jo noget, som er anderledes, ikke også? At Gud er en personlighed med tre egenskaber. Guds sjæl er tredobbelt, ikke? En enhed, som er tredelt. Og der er det jo, vi må sige, der står vores forstand jo lidt af, men Gud er indrettet sådan, siger Bibelen uomtvisteligt. Det er en af de der ting, vi ikke sådan rigtig forstår, men vi ved det rigtigt. Så det er noget meget velkendt, men også, det er jo mystisk. Mystisk, men meget bibelsk, skal man sige. Uden for Bibelen er der så, hvis vi sådan skal nørde lidt i det, nogle ting, som ikke er direkte kætterske, men som ikke er helt skarpe. For eksempel i den meget berømte og gode nikænske bekendelse, altså fra Nikæa, der siger de, at Gud faderen er den eneste Gud. Og det er jo korrekt, men ufuldkommen, fordi der står jo i det, vi lige har læst, at ordet var hos Gud, og selv var Gud. Ikke også? Så det er jo ikke kun Gud faderen, der er Gud. Faderen er ikke Gud alene. Han vil heller ikke være det, fordi de har den her relation i den tre ind i Gud. Og en komplet enighed og så videre. Altså, det er jo vidunderligt med Gud. Men det er ikke alt, som vi forstår. Det må vi jo erkende. Så, men den her upræcise formulering gør så, at kirkefædrene troede, at sønnen var skabt af faderen. På grund af det der med enbåren, som jeg har sagt et par gange. Men det er en fejloversætning af det græske ord monogene, som betyder unik. Jesus er Guds unikke søn. Vi er jo også Guds sønner, ikke også fordi vi er kommet til at tilhøre Kristi legeme. Så det er jo meget tæt på Gud, ikke også. Men vi får jo aldrig den der unikke Michael Dalsti, bliver jo aldrig omtalt som Jave, vel? Michael Dalsti bliver omtalt som et lem på Kristi legeme, eller ikke direkte i Bibelen, vel? Men det kan vi jo godt gøre på Bibelens grund, ikke også? og så er jeg jo i Jave, men jeg har jo ikke selv det her selvopholdende liv, som kun Gud har. Så Gud er jo på en eller anden vidunderlig måde alt, bortset fra, at der i hans elskede skabning er nogen, der gør oprør. Ikke også? Alt det Guds orden, som der har været, er jo det, der gør, at der er kommet onde åndsmagter, og der er kommet fremmed religion osv. Det er oprør mod den her vidunderlige orden. Treenigheden handler altså ikke om en arbejdsdeling. Det har jeg jo altid tænkt på i mit menneskelige sind. At det er da smart, fader, søn og helligånd. Augustin siger, at faderen er uden for skaberværket. Jesus træder ind i skaberværket. Og så er der helligånden, der er allestedsnærværende. Det må da være det, det handler om. Men der er vi jo meget sådan mennesker. Vi er jo sådan, at vi tænker, hvad kan vi få ud af det? Hvordan kan vi indrette det, så det er nyttigt og effektivt, ikke? Men Gud, han er jo bare. Så det handler mere om Guds karakter, Guds kærlighed, åndens frugt, kærlighed, trofasthed. At der skulle være den her kærlighed, indbyrdes kærlighed i Gud. Så indbyrdes kærlighed, det siger Jesus jo også, det er jo lakmusprøven på, at vi er hans folk. Ikke også? Det er jo selve, det er jo selve duften, det er jo selve beviset på, at Gud har fået sin vej i vores liv. Og så er der jo nogle andre detaljer, som nogen har hæftet sig ved og blevet lidt forvirret over. Ikke? I det nye testamente kalder man Jesus for Herren, det græske kyrios, som hentyder til, at han er Gud og Herre. Altså ikke Herre i sådan en helt ordinær forstand, at man har nogle folk under sig eller sådan noget, men det er, at han er Gud, ikke? Og man kalder faderen for Theos, som også betyder Gud. Men i Johannes 1, som vi lige har læst, der står der jo faktisk, at Jesus er Theos. Så igen er Gud så en vidunderlig regelbrydende, når det passer ham. Bare ikke sådan imod sit eget opbyggende værk selvfølgelig. Han gør jo ikke noget for at forvirre folk, vel? Men for ligesom at udbygge det, når vi gerne vil have det hele i kasser. Men man delte det op på den måde, at man kaldte Jesus for Kyrios og faderen for Theos, for ikke at blande det for meget sammen. Vi er jo kun mennesker, og det begrænser, hvad vi forstår, ikke? Vi forstår stykkevis. Men det er sådan, det kom der jo så en masse udlægninger af, som ikke er relevante. I Nye Testamente er der også en typisk rangorden, når vi beder for eksempel, så beder vi til faderen i Jesu navn i Helligåndens kraft. Men da Stefanus, han er ved at blive myrdet af Paulus og alle de andre med sten, og han kigger op i himlen, og han ser faderen og sønnen ved siden af hinanden på tronen, så glemmer han alt om det, og så kalder han Jesus for Theos, ikke? Så det er ikke så firkantet, som man måske kunne forstå, eller få forståelse af. Så skal vi læse et andet lille vers. Så står der her i Daniel 7:13-14. Med himlens skyer, der kom der en, der så ud som en menneskesøn. Altså husk nu, at Jesus kalder sig selv hele tiden for menneskesønnen, ikke? Og vi tænker jo igen i vores menneskelige sind, det er fordi han både er menneske og Gud, ikke? Eller at han bliver født ind i verden som menneske, ikke? Han kom hen til den gamle af dage, det er jo faderen, og blev ført frem for ham. Herredømme, ære og kongerige blev givet ham, altså ham, der kom og lignede et menneske, ikke? Alle folk, stammer og tungemål tjente ham. Det ville være meget blasfemisk, hvis det ikke var Gud, der var tale om der. Så det er jo en vidunderlig beretning, hvor vi både ser faderen og sønnen i det gamle testamente, og det er jo klart, jøderne var meget bibelstærke, så de undrede sig over sådan nogle passager her. Men for at vise, at Gamle Testamente også underviser det her, jeg siger om treenigheden, har jeg den her passage med fra Daniel 7, fordi der er jo nogen, der siger, jamen det var jo noget, de antydede lidt i Nye Testamente, og så senere, så lavede man en lære ud af det. Det er jo så ikke korrekt. Det står jo allerede i Daniels bog, som for øvrigt er en vidunderlig bog på mange måder. Og jeg har tidligere talt om det her under overskriften Menneskesønnen, for ligesom at understrege det der med, at menneskesønnen, det er noget messiansk, noget der siger om, at Jesus er Gud, som der står her. mere end det hentyder til, at han blev menneske. Det, og det er også det der med, noget af det, der også er et hint, det er, at han kommer med himlens skyer. Det er også en antydning af, det her det er Gud, eller en meget præcis formulering omkring Jesu guddomsvæsen. Så det her er ikke en helt almindelig menneskesøn, men det er messiansk, det her skriftsted. Og det er jo Gud selv som menneske, og det vil sige Jesus som Gud. Og inden for jødedommen, og det her er jo meget interessant, der er det jo blevet betragtet som forbudt viden det her, fordi de fik jo et problem med de kristne apologeter senere. Så cirka fra århundrede, det her det passer jo alt for godt ind i kristendommen til, at de kunne leve med det der, ligesom man lige pludselig heller ikke måtte læse Esajas 53. Så man måtte kun læse en passage sammen med en rabbiner for at undgå misforståelser, ikke også? At man helst ikke skulle finde frem til sandheden, for at rabbineren kunne komme med den godkendte udlægning eller bortforklaring af det her, ikke også? Mange jøder ved i dag ikke, at treenighedslæren tidligere var en del af deres egen teologi, men at det på korrupt vis blev taget ud af jødernes lære cirka århundrede for at beskytte sig mod kristne apologeter. Så de fornægtede simpelthen deres egen teologi omkring menneskesønnen, som vi har læst her. Men det er jo ikke det eneste selvfølgelig. Så kan vi også læse 1. Mosebog 19:24. Da solen stod op over landet, det er så 23, og Lot var kommet til Sora og lod Herrens svovl og ild regne ned over Sodom og Gomorra fra Herren i himlen. Så det er jo Herren, der nedkalder noget fra Herren. Der har vi igen Gud to gange. Beretningen om Sodom og Gomorra kommer det her fra, ikke? Og i den hebraiske bibel står der, Jave bad ild komme ned fra oven over Sodom og Gomorra fra Jave. Jave og Jave, og det undrede de gamle jøder sig over. Det er ikke noget, jeg finder på eller udlægger, vel? Det er noget, man ved, at de undrer sig over det. Og de konkluderede, at det her ikke var en engel. De konkluderede, at det her var Gud to gange, og det tror jeg, de har helt ret i. Altså Jesus og faderen, der er på spil. Så er der igen noget her i 2. Mosebog. 2. Mosebog 15:3. Herren er kriger, Jave er hans navn, Faraos vogne, og her kastede han i havet, hans bedste vognkæmper druknede i Sivhavet. Det er Moses' sang, og det er jo noget, der handler om Gud som en kriger, altså en mand, og der står Jave er hans navn. I jødedommen skabte vers som de her en forventning om, at Gud ville komme som menneske. Så de forventede det, som Jesus opfyldte, mens Gud stadigvæk var i himlen. Så det, der formede sig blandt jøderne med alle de her brudstykker, de havde jo en god forståelse af Guds ord, en treenighedslærer i det gamle testamente. Det er jo helt fantastisk. Så vender vi lige tilbage til Daniel 7. Ikke fordi, at man ikke kan finde på mere, men det er jo fordi, det her det er noget af det herlige og meget centrale. Jeg ved ikke, om det er. Der så jeg, fra vers 9 til 10, der så jeg dette. Troner blev stillet frem, og en gammel af dage tog sæde. Hans klæde var hvid som sne, og håret på hans hoved var ren som uld. Hans trone var, var flammer af ild. Det var også sådan, Johannes ser Jesus på Patmos, ikke? Hans hjul var lugende ild. En flod af ild strømmede frem og løb ud foran ham. Tusinder, ja tusinder tjente ham. 10.000, ja 10.000 stod foran ham. Retten blev sat, bøgerne blev åbnet. Det er jo så det, vi... Der kommer lige før, vi får det sådan meget utryggeligt beskrevet i Daniel kapitel 7, vers 11 er det vel, ikke det jeg starter? Nej, 13-14, ikke også? Så det her, det er også et messiansk og centralt skriftsted om menneskesønnen, som Jesus hele tiden kalder sig. Det skal nok sådan forstås lidt i sammenhæng med det, jeg læste i starten, ikke også? Men det er jo sådan lidt mere uddybende. Men det er messiansk og betyder Gud som menneske. Og hvorfor gør det det? Jamen, vi får svaret her, fordi i vers 9-10, der står troner i flertal til Gud, ikke også? Det vil sige, at Gud er mere end en. Men så står der i vers 13, som vi læste i starten, om en menneskesøn med evigt kongedømme. Altså en, der har form som et menneske, og som alligevel er evig Gud, og kommer med himlens skyer. Det er sådan en formulering, både jøder og andre folkeslag brugte om Gud. Så her har vi altså igen to tredjedel af treenigheden i Gamle Testamente. En jødisk forsker ved navn Alan Seagal udgav i 1977 en bog, hvor han undrede sig over, hvorfor treenighedslæren var gået tabt for jøderne, og hvorfor den var forbudt fra over 100. Og det var tidligere en accepteret lære, altså ud fra alt det her, jeg lige har læst, også i den mellemtestamentlige periode, altså mellem det gamle testamente og det nye testamente, hvor de faktisk kendte deres bibel godt. Og så læser vi lige det, vi læste i starten her. Johannes, det er jo så smukt formuleret i Johannes 1, 1-11. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, altså Jesus har skabt alt, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys, og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske, udsendt af Gud, hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, altså Jesus, for at det skulle komme, at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, altså Johannes, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Og det må man jo sige, det passer jo meget godt til Alan Seagals undren. Hvorfor var de gået væk fra den her treenighedslære, som skulle bane vej for, at de tog imod Jesus, når han kom? Men der skete jo det, at de ledende jøder havde fornægtet ham. Det er der, der står om at bespotte Helligånden. Så det er meget alvorligt for Gud, det vi taler om. Og de var begyndt at bortforklare Gamle Testamente, så det ikke passede på Jesus fra Nazaret. Og det, som Johannes har gang i her, det er ikke, at han prøver at være amatørfilosof og trækker Platon ind i Nye Testamente. Det er der nogen, der har sagt, fordi det er så smukt formuleret. Han kender bare i modsætning til mange kristne i dag det gamle testamente, og får det formuleret på sådan en måde, så grækere, altså han samtidig, kunne forstå det. Ordet blev kød, menneskesønnen, Gud som menneske. Men det er ikke kun i Mosebøgerne og Daniels bog, at det her med menneskesønnen, det bliver åbenbart. Det er også Jeremias 1:9. Og her står der i den hebraiske bibel, husk, at vores danske bibel er en oversættelse, og ikke Bibelen selv, vel, men ligesom en tilnærmelse af Guds ord. At Guds ord, altså Jesus, rakte sin hånd ud og rørte ved min mund. Jeg ved godt, det kom til at stå helt anderledes i den danske bibel. Men en hebraisk ekspert, der hedder Michael Heiser, som nu desværre er død, udlægger det på den her måde, og jeg tror, han har ret. Så Jesus mødte altså i begyndelsen af sin tjeneste Jesus ansigt til ansigt. Og det er jo heller ikke så mærkeligt. Det gjorde Abraham også. Det gjorde Daniel også. Det gjorde Josua også. Men det, der er det specielle ved det nye testamente, er, at nu bliver han født af en kvinde. Og det er også det, Johannes siger. Ordet blev kød og tog bolig blandt os. Så det er jo ikke, slet ikke en fremmed tanke. Det er, og så er det også det, at faktisk... så kan man sige, at det er den treenige Gud, der frier jøderne ud af Egypten. Altså, jøderne får jo lov til at drage ud af Egypten, som er et billede på verden, og kom over i det forjættede land. Det blev så en lidt længere vandring end beregnet på grund af deres ulydighed. Men hvem var det egentlig, der friede jøderne af Egypten? Jamen i 5. Mosebog 4:35-37, der står der, at det var Helligånden, der friede dem. I Dommerbogen 2:1, der står der, at det var Jesus, der friede dem. Og i 5. Mosebog 7:19, der står der, at det var faderen, der friede Israel fra Egypten. Hvem er det så? Jamen det er jo treenigheden, der friede jøderne fra Egypten. Og Josua, han møder også Jesus som Herrens hærfører og tilbeder ham og ved, at han er Gud og så videre. På samme måde som Moses gør. Han ved, at han står på hellig grund. Han tilbeder selvfølgelig ikke en engel. Så her har vi hele treenigheden i det gamle testamente, fader, søn og helligånd, som udfriede israelitterne fra egypternes jerngreb. Og jøderne, de gik jo også amok, når Jesus begyndte at tale om sådan nogle ting, fordi de kunne høre, hvad han snakkede om, fordi de kendte skrifterne godt. Og et sted, som vi måske ikke tænker så meget over, når vi lige læser det, hvad der er på spil, taler meget ind i det her. Og det er Jesus. Som er på vej til at blive slået ihjel som soning for os. Og han er så forrådet i Matthæus 6:57, står der. Og vi læser lige et stykke. De, der havde pågrebet Jesus, førte ham til ypperste præsten Kaifas, hvor de skriftkloge og de ældste var samlet. Men Peter fulgte efter ham på afstand, helt til ypperste præstens gård, og han gik der ind og satte sig sammen med vagtfolkene for at se, hvad det ville ende med. Ypperste præsterne og hele rådet søgte at få et falsk vidnesudsagn mod Jesus. Altså det er en skinproces. Jesus har selvfølgelig ikke gjort noget forkert, for at kunne dømme ham til døden. Men de fandt ikke noget, selvom mange trådte frem og vidnede falsk. Til sidst trådte dog to frem og sagde, han har sagt, jeg kan bryde Guds tempel ned og rejse det igen på 3 dage. Så stod ypperste præsten frem og spurgte ham, har du ikke noget at svare på det, de vidner imod dig? Men Jesus tav. Så sagde ypperste præsten til ham, jeg besværger dig ved den levende Gud, sig os, er du Kristus, Guds søn? Han er usikker, ikke? Jesus svarede ham, du sagde det selv, men jeg siger dig, herefter skal I se menneskesønnen sidde ved den almægtiges højre hånd og komme på himlens skyer. Det er igen det der fra Daniel 7, ikke? Og når Jesus kommer, så kommer han jo sammen med os, som vi ved fra Åbenbaringen 19. Da flængede ypperste præsten sine klæder og sagde, han har spottet Gud, hvad skal vi med vidner? Nu har I selv hørt bespottelsen. Han begyndte at flå sit tøj af, så er man rimelig rasende, ikke også? Jeg tror, jeg skulle være meget sur, før jeg begyndte at rive mit tøj af. Men det er jo midt under den her skinproces. Og i vers 64, der står der jo det der, se menneskesønnen ved faderens højre hånd. Ja, jeg er menneskesønnen, siger Jesus, i betydningen Messias og Gud. Det hele handler om Daniel 7 her, ikke? Og de ting, der ligesom støtter op om det. Det er ham, som I ventede, den Messias, men nu hvor jeg er her, så vil I ikke have mig. I elsker mørket for meget. Men Kaifas, der var ypperste præst, siger noget rigtigt. Han har selv kaldt sig selv Gud. Og det er rigtigt. Jesus kalder sig selv Gud mange gange. Jesus taler ikke udenom. Han siger, ja, det er mig. Gud som menneske, op igennem tiderne, menneskesønnen. Vidunderlig Gud. Vi forstår ham ikke altid helt. Vi forstår heller ikke alt det, han tillader, og vi får ikke altid nogen forklaringer, ligesom Job. Men midt i lidelsen møder vi ham, og alting falder på plads. Så vil vi lige her til sidst dreje det over på Guds kærlighed i vores liv. Fordi det er jo ligesom det, det er meget handler om. Jesus har jo meget fokus på os, på grund af, at han er så fuld af kærlighed. Ikke fordi vi er sådan nogle fantastiske supermænd, men fordi han er det. Og så står der her i 1. Johannes brev, kapitel 4, fra vers 20. Hvis nogen siger, jeg elsker Gud, men hader sin broder, er han en løgner. For den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Det her er jo Helligåndens standard. Helligånden kan godt virke kærlighed i os til folk, der spytter os i hovedet, ligesom de gjorde med Jesus. Men nu ved vi, at treenigheden er sådan indrettet på grund af Guds kærlighed, og at Guds væsen er kærlighed. Og at Jesus og Helligånden på samme måde som Faderen har selvopholdelseskraft og er Gud, og med rette kan kaldes Gud. Men den kærlighed, som jeg ved ikke, om man kan sige det sådan, at formede Guds væsen, men som er Guds væsen, som kendetegner Gud fra evighed af. Og det kan vi jo heller ikke forstå. Vi begynder jo med det samme med det der, hvad kom først, og hvad er Gud underlagt noget? Og det er Gud ikke. Men vi ved, at Gud er kærlighed, amen, og det bliver jo mere og mere rammende, når det ligesom hele tiden er Guds motiv, kærlighed. Og hver gang du tænker på noget med Gud, så lad være med at tænke på ham som den, der ved dig noget ondt, eller han har tilladt noget frygteligt, og alt sådan noget. Fordi Guds motiv er altid kærlighed, og rent er hans motiver. Men det siger noget om Guds kærlighed til os. Og der gør det ikke noget, vi bliver lidt lavpraktiske. Jeg har aldrig glemt Harald Edvardsens prædiken, du er værdifuld, som jeg hørte i 1988, da jeg var helt nyfrelst. Det handler om, at Gud elsker mennesker og ikke høvler dem ned og kritiserer dem for alt, hvad de laver. Og han bruger også nogle billeder med, hvis vi har børn, og de laver en børnetegning, og siger, nej, det ligner slet ikke, og alt sådan noget. Lige på kornet, fordi vi mennesker, vi er hårde ved hinanden. Og vi får nemlig også nogle underlige, åndelige børn, hvis vi hele tiden har riset fremme. Han siger også noget, som jeg har gentaget rigtig, rigtig mange gange i den her prædiken, du er værdifuld. Han siger, at hvis vi kører diamanter i trillebør, så er det intet mod, hvad en sjæl er værd for Jesus. Tænk, hvilken kærlighed. Hvis Jesus kun kunne frelse en ved at dø på korset, så ville han have gjort det. Vi kan ikke forstå Gud på den måde, så god han er. Men vi kender det jo i vores indre. Og jeg har også tidligere talt om, at Gud ikke har kærlighed til os. Det var det, jeg også sagde i starten. Kærlighed til os på grund af korset. Men det var Guds kærlighed, som er evig, som drev ham på korset. Selvom vi var nogle uhumske syndere, som vi heller ikke selv ville kunne lide, hvis vi havde kunne se, hvordan vi var. Som Paulus skriver i Romerne 5. Fordi han elsker os allerede. Gud elsker synderen. Det står der også i den lille bibel, til således elskede Gud verden, at han gav sin unikke søn, for at hver den, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Og hele verden var jo i synd, født i synd, som David siger, ikke også? Så det var Jesus, der kom og gjorde alting vel. Og så siger Paulus også i Titus 2, noget jeg synes er rigtig godt, det der med, at Gud er god, blev gode venner med alle mennesker på korset. Det kan godt være, at der er nogen, du ikke kan forstå, ikke også? Og du blander det måske også sammen, ikke også? Jeg har en fileo-kærlighed til min familie, ikke også? Det græske ord fileo, det er jo sådan en sentimental følelse, ikke også? Det er sådan noget, åh, min søn, og alt sådan noget, ikke? Altså, det er jo ikke det, der frelser mennesker. Det er jo Guds offerkærlighed, som ikke er på den måde er baseret på følelser, i hvert fald i første omgang. Vi kommer jo ind, som vi kan høre, i nogle familierelationer, i den åndelige familie også. Men det, når vi står og snakker med mennesker, den Gud, den kærlighed, Gud virker igennem os, det er det der med, at vi tænker, åh, bare de må blive frelst, ligesom mig. Ikke? Eller som Paulus siger, jeg ønsker sådan, I må få det ligesom mig, på disse lænker nær. Fordi Paulus havde det jo virkelig godt med Jesus. Evangelisten Moody, som også havde det rigtig godt med Gud, han skulle lige rettes ind, og det havde også noget med det her med Guds kærlighed at gøre. Han havde nemlig haft lidt af en oplevelse med en ung forkynder, der var tidligere bokser fra England og en ballademager, som blev herligt frelst, og han skulle så tale flere dage på en stor konference, eller lille konference, det jeg ved det ikke, men på en konference, og han talte første gang ud fra Johannes 3:16, og så næste dag, så sad Moody og tænkte, han kunne godt lide hans prædiken, hvad vil han nu tale om? Så talte han om Johannes 3:16 igen, og Guds kærlighed, og han blev ved, og han blev ved. Og det forandrede noget inde i Moody, som før havde følt, selvom han var en dejlig evangelist allerede da, at Herren ligesom stod parat til at slå ned på ham, hvis han joggede ved siden af. Ikke? Altså det der med, du kommer i seng uden aftensmad, du får en endefuld og alt sådan noget. Det man bliver opdraget med som barn, det lå så dybt i Moody, at han ikke sådan til fulde kunne forstå Guds kærlighed. Moody, han har mange gode one-liner, efter han har haft den her forvandlende åbenbaring af Guds kærlighed. Om den kærlighed, der er fra Gud, altså det er ikke din egen ego-kærlighed, eller fileo-kærlighed, eller alt det der, man kan sige, som på en eller anden måde er begrænset, ikke også, i forhold til hvem den er rettet imod, og hvad man ligesom sådan accepterer fra andre, og alt det der, som jo er meget almindeligt menneskeligt. Det skal vi jo ikke prøve at hygle og sige, jeg finder mig det hele. Det er noget, Gud gør i dig. Og det, der driver dig, du længes efter at se mennesker i frelst. Du behøver ikke at føle noget. Udif, apropos, talte til et møde og var så ked af sin egen prædiken. Men så så han, at 40 mennesker kom frem og blev frelst. Og så blev han glad igen. Guds kærlighed er ikke på den måde båret af kærlighed, selvom det også kan give gode følelser. Men Moody, han har de her one-liners. Han siger for eksempel, hvis en mand hører om en andens kærlighed til ham, og at han har talt godt op om ham, så vil hans kærlighed også vokse. Er det ikke enkelt, hva'? Kender vi det? Altså mennesker, du hører, mennesker har talt godt om dig, og så vokser din kærlighed til dem, som har sagt, det var dejligt det, som den oplevede, ikke også? Hvor er Gud god ved ham? Altså sådan noget positivt. Det kan vi godt lide, ikke? Og sådan får vi jo mere kærlighed. Du troede måske, tro det var sådan noget statisk noget, og kærlighed det var også statisk. Vi har det, vi har, og det må vi holde hus med. Men kærlighed og tro, det står der i Bibelen, det er sådan noget, der vokser. Og så er det jo mange gange så enkelt, ikke også, at derinde i børnelokalet, der synger de måske, kærligheden vokser, når vi deler den ud. Så enkelt er det. Når vi deler ud af kærlighed, får vi mere kærlighed, og det kommer fra Gud, ikke også? Fordi vi er jo blevet født på ny. Desværre synder vi mennesker ofte med vores læber, og derfor står der sådan her i salme 50 om bagtalelse. Fordi det modarbejder jo det her kærlighedsfællesskab i menigheden. Og jeg nævner det her, fordi Guds ord nævner det, men også fordi det er gået meget op for mig den senere tid, hvor meget man faktisk kan ødelægge næsten alt Guds arbejde med bagtalelse og sladder. Hvis man ligesom hopper med på den. Der står her i salmerne 50:22, forstå det dog, I som glemmer Gud. Du lader munden løbe med ondskab og spænder tungen for bedragets vogn. Der sidder du og bagtaler din bror, sætter skamplet på en søn af din mor. Sådan gør du, og skulle jeg tige, tænker du, at jeg er som du? Nej, jeg ødelægger min anklager frem for dig. I den nudanske oversættelse fra 2020, der står der, hør dog efter, eller jeg smadrer dig. Og det er jo noget, vi kan forstå jo, ikke også? Men så alvorligt er det jo for Gud. Han siger to meget alvorlige ting i det her. Hvis du bagtaler din bror, i stedet for at tale godt om ham, i stedet for at dele kærligheden ud, at du så bagtaler og prøver at ødelægge noget for ham, og bagtaler med onde hensigter, så siger Gud, så ligner du ikke mig. Og det bliver jo sagt til den troende israelske menighed, ikke? Og han siger også, det får konsekvenser. Altså, jeg smadrer dig. Og hvorfor er det her så vigtigt for Gud? Jamen det er jo fordi han i sit væsen er kærlighed. Når de fortæller om den kærlighedsatmosfære, der er, da vækkelsen i Azusa Street bryder ud. De er så fulde af kærlighed og kan slet ikke rumme en forkert tanke om nogen andre. Mennesker kan ødelægge næsten alt Guds arbejde med bagtagelser og sladder. Det er en frygtelig, destruktiv og satanisk magt, som er i menneskers hånd, fordi Gud har givet os en fri vilje. Så de sladdervogne spotter Gud. Det er igen majestæts fornærmelse. Derfor taler Guds ord så stærkt imod det. Og nu bliver Moody også lidt skarp, så siger han, uden kærlighed er du faktisk ikke omvendt. Og det kan jo godt misforstås, ikke også? Men det er jo klart, at der flytter jo en Guds kærlighed, det ved vi jo fra Romerne 5, ind i vores liv. Vi bliver anderledes, når vi bliver født på ny. Og så siger Moody også, hvis kirken var fuld af kærlighed, kunne den udrette meget mere. Og så taler han jo om hele Kristi menighed, ikke også? Hvor at det jo helt er afgørende. Der kan jo være nogle steder, hvor at der bliver udrettet noget, men alligevel ikke udrettet noget, fordi det bygger ikke på det her. Det kan godt se godt ud at være menneskeværk. Så det er vigtigt, at som Jesus siger, at derpå skal verden kende i mine disciple, at I har indbyrdes kærlighed. Hvis det ikke er der, så er det lige meget, om vi er mange eller få, så udretter vi ikke meget. Moody fortæller også om en dreng, der kom i en bestemt søndagsskole, fordi han kunne mærke, at de elskede ham. Kærlighed vandt ham for Kristus. Jeg tror, det er vigtigt at ligne Jesus på den her måde, at man møder folk der, hvor de er. Også nogen, der er virkelig ude i en masse skidt, uden at se ned på dem. Jesus, han kan rigtig godt lide den her beretning. Eller jeg kan godt lide den her beretning om Jesus. Men Jesus fremhæver også nogle beretninger. Det var egentlig det, jeg mente med det der med, at Jesus kan godt lide den her beretning. Der er den her beretning fra Lukas 4, om at Naaman, han bliver frelst, da han bliver helbredt, kommer til tro. Og så siger han, nu skal jeg jo hjem til mit augustland, og jeg skal ind og stå for sådan noget offer for en afgud og så videre, og så siger Elisa sådan helt ureligiøst, du hører jo Jave til nu, ikke også, tilbede ham, og så bliver du nødt til at gøre dit arbejde, ikke også, men han satte ham jo fri ved, at det var i enkelt tro, at han kom, at han blev frelst. Så der møder Gud os på en vidunderlig måde i de her vanskelige situationer. Men han møder også den her kvinde, vi nu skal læse om på en vidunderlig måde. Det er kvinden i farisæerens hus. Og så siger Jesus sådan her. Derfor siger jeg dig, hendes mange synder er tilgivet, siden hun har elsket meget. Det er jo også, han nævner det før tro. Ikke? Den, der kun får lidt tilgivet, elsker kun lidt. Og han sagde til hende, altså hendes kærlighed til Jesus, vidner om, at hun har følt sig tilgivet, altså har tro, og derfor har Guds kærlighed i sig. Og han sagde til hende, din synder er tilgivet, de andre ved bordet, altså der siger han jo også, jeg er Gud, fordi det er kun Gud, der kan tilgive synder, ved bordet begyndte at tænke ved sig selv, hvem er han, der en år tilgiver synder? Og der har de nok også tænkt, hvad bilder han sig ind, ikke? Men han sagde til kvinden, og det var en kvinde, der levede i synd, og alle vidste, din tro har frelst dig, gå bort med fred. Det er så vidunderligt, hvis vi kan møde mennesker, uden at se igennem fingre med synd, at vi så møder mennesker midt i det, de er, og ligesom Gud, ligesom vurderer dem ud fra det, de selv forstår. Hun ønskede jo ikke at leve det her liv, og lige så snart hun mødte Jesus, der blev hun sat fri. Til aller sidst, der er der det her, med åndens frugt. Og det står her i Galaterne 5:22. Men åndens frugt er kærlighed. Altså Guds væsen er kærlighed. Glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Det er jo alt det, som Helligånden, som selv er Gud, virker i os. Derfor siger Jesus også, kend dem på frugterne. Er de en duft af Kristus, eller er det bare en masse menneskesnak? Hvis du er fyldt af Helligånden, er du fyldt af Guds kærlighed. Fordi Guds karakter er kærlighed, Guds frugt er kærlighed. Jeg kan også godt lide, Paulus han skriver det der med tro virksom i kærlighed. Og så kan du jo godt komme med den der afledning for, hvis vi nogle gange sådan skal undskylde vores livsvandring, og så sige, jamen jeg har kærlighed til. Jeg er godt nok ikke så overbærende med alle mennesker, men jeg, det er også fordi, jeg har kærlighed til sandheden. Ikke også? Men det at have kærlighed til sandheden, det er jo at have kærlighed til Jesus. Og Jesus har masser af kærlighed til syndere, der ikke rigtig ved, hvad de har rodet sig ud i. Og som han har givet sit liv for. Det er jo det der med 1. Johannes 24. Altså uanset hvordan mennesker er, så er de elsket af Gud. Og det er Guds kærlighed, vi skal bringe til dem. Hvis mennesker ikke er drevet af kærlighed, er det intet værd, siger Paulus i 1. Korinther 13. Og så sagde jeg det der med agabekærligheden, og det er jo det, der er vigtigt. Og så i forhold til kærlighed, så kom jeg tit til at tænke på, helbredelse har betydet meget i mit liv, jo ikke også, i de senere år. Og der tænker jeg meget på den her beretning, Kina han har med i en af sine bøger, om helbredelse. Og den kærlighed, en forstander har til sin ældste bror, som lægen havde opgivet, fordi han havde, var dødssyg af kræft. Og han kom til ham hver dag og bad for ham, indtil han blev rask. Det er jo også et udtryk for det her. Og til aller sidst skal vi lige læse et skriftsted, som også er en meget kærlig mand, der siger det. Fordi vi tænker jo mange gange, at Paulus han er sådan en åndelig supermand. Men han er jo en brudt mand og en kærlig mand. Og så siger han sådan her om Epafroditus. Jeg har ment det nødvendigt at sende Epafroditus til jer, min broder og medarbejder og medkæmper. Jeres egen udsending, som I sendte til mig for at tjene mig med, hvad jeg havde brug for. Han har nemlig længtes efter jer alle og været urolig, fordi jeg havde hørt, at han var syg. Og syg har han været, døden nær med Gud, og barmhjertig mod ham, og ikke mod ham alene, men også mod mig, for jeg ikke skulle have sår på sår. Tænk, hvordan Paulus elskede Epafroditus. Kærligheden var det blevet delt ud iblandt dem. Så Paulus han var helt ødelagt ved tanken om, at Epafroditus ikke blev helbredt. Så Gud forbarmede sig over Paulus, og dermed også over Epafroditus. Vi hænger sammen i kærlighed, ligesom faderen, sønnen og Helligånden. Amen.